Kampen for tilværelsen. Andet kapitel. Snart efter indtraf en begivenhed. Et ministerskifte, der skulle få vidtrækkende betydning for professor Vanting. Den afgående konseils præsident var moderat opportunist. Ulden og bondefifi. Hans hele politik havde drejet sig om at holde stillingen så længe som muligt, og det var lykkedes ham hele 10 år igennem. Følgelig havde alt reformarbejde hvilet i den tid. Hans efterfølger blev en forstokket og tandløs radikal olding. Almindelige mennesker læste om den udnævnelse i deres avis med samme sindsro, som de læste om kolera i Egypten, byllepest i Indien eller en ildebrand i Hasselkær, hvorved var indebrændt et par svin og en del fjerkræ. Anderledes med professor Vanting. Som abstrakt og logisk tænker levede han sit liv uden for virkeligheden. Som filosof besad han en ikke ringe respekt for ord. Benævnelsen radikal var nok til at bringe ham i ekstase. Han forventede fuldt og fast, at et frugtbart og energisk demokratisk reformarbejde skulle tage sin begyndelse. Da den nye æra udeblev, hjemfaldt han ganske naturligt til den naive, beske og voldsomme skuffelse. Han gav sin misfornøjelse luft ved et politisk møde. Han brugte stærke ord om de nye ministre. De er vore, vælgernes mandatarer. De er vore forvaltere og skrivere, fremgående som de er af vort frie valg. De er pligtige til at aflægge os regnskab for deres planer. De er pligtige til at udføre vore beslutninger. Nogen som helst anden opgave har de ikke. Og hvis de ikke kan og ikke vil rygte den, må de skyndsomst takke af. Disse udtalelser kom kultusministeren Niels Hemme for øre. Han, der var forhenværende universitetslærer og en bekendt af professor Vanting, sendte denne en halvt fortrolig, halvt officiel, stærkt dadlende skrivelse. En mand i deres stilling burde veje sine ord på en guldvægt. De må jo dog vide, at hele landet lægger mærke til dem. Deres optræden kunne nærmest tyde på, at de havde i sinde at opgive deres virksomhed ved universitetet, for at give dem i lag med en politikers brydsomme værv. I hvert fald tyder deres udtalelser ikke på, at de i besiddelse af den filosofiske sindslige vægt, der er så nødvendig for en ungdommens lærer. Det skulle i øvrigt glæde mig, om de kunne finde en passende form for afbigt. De kan jo i mangel af bedre hævde, at de kom fra en bedre frokost, og nu slet ikke mere erindre, hvad de sagde. Da professoren havde læst denne skrivelse, han læste den højt for sin kone, blev han yderst harmfuld til mode. De forlanger, jeg skal gå under åget, at jeg skal gøre mig selv til en løgner og pjalt. Det skal ikke ske. Lad dem kaste mig ud af mit embede og berøve mig mine indtægter. Jeg skal vide at bevare mit navn og min ære uplettet. Professorens 10-årige adoptivsøn Erik trådte netop ind i stuen. Vanting lagde sin hånd på barnets hoved. For hans skyld. For vort barns skyld. Det skal ikke ske. Vanting slog teatralsk ud med hånden. Han så på sin hustru med et viljestærkt blik. Sandt at sige havde han brugt så drabelige udtryk, fordi han frygtede indvendinger fra hendes side. Han blev derfor lidt betuttet, da hun ganske stilfærdigt bemærkede. Nej, hvorfor skulle du også lade dem køre rundt med dig? Tak, min hjerteligste tak, fordi du ikke svigter mig i nødens stund, sagde professoren med en patos, en hvilken som helst lægprædikant kunne have misundt ham. Hans kone stod så temmelig uforstående. Hun anså sin mand for upraktisk, og derfor hjemfalden til hendes varetægt, hvad de rent jordiske ting angik. Men at vildt fremmede mennesker skulle give ham instrukser om, hvad han måtte mene og sige, det var dog alt for galt. Dertil var han meget for god. Vanting søgte og fik sin afsked. Han følte, at han havde gjort sin pligt og handlet som en mand. Og i begyndelsen havde han meget en fornøjelse deraf. Selvfølgelig rygtedes begivenheden, og oppositionspressen kastede sig med sand ulvehunger over den. Ny brutalitet af magthaverne, skrev de med fede typer. Og så fulgte spalte lange beretninger. Den højt ansete videnskabsmand, en af de få, hvis ry er nået ud over landets grænser, og har bragt et navn viden om, og så videre. Professor Vanting havde en del til overs for sig selv. Alligevel syntes han, man langt overdrev hans betydning. I hvert fald havde han ikke før vidst af, at han var så betydelig en mand, som han nu blev gjort til. Dog glædede det ham, at han ikke stod alene, men havde folket i ryggen. Regeringspressen havde straks tiet bumstille. Med tiden tog den bladet fra munden, og den havde naturligvis en helt anden opfattelse af det forfaldne. Citat. Straks følte man en vis sympati for professor Vanting. At en mand følger sin overbevisning, selvom den er vildledt, er i og for sig tiltalende. Men som sagen har udviklet sig, fremlyser det desværre med al ønskelig klarhed, at formålet ene og alene har været reklame. Motivet ene og alene en forfængelig og opblæst naturs trang til at vække opsigt og komme i folkemunde. Det koste, hvad det vil. Citat slut. Og derefter fulgte en gruopvækkende skildring af, hvorledes folk, bare for at vække opsigt, begik de skændigste forbrydelser, myrdede deres børn eller forældre, ja, end og konger og fyrster. Et andet regeringsblad skrev, citat start, en martyr. Professor Vanting har fundet sig beføjet til at dokumentere den i øvrigt gamle og velkendte sandhed, at katederfilosofi er et, politik noget helt andet. Eller ligger der muligvis politik til grund for hans optræden? Martyr er jo noget af det fineste, man kan være nu om stunder. Og tillige noget af det mageligste og mest indbringende. Vi værger os dog ved at tro, at en mand med hans dannelse skulle føle sig kaldet til at vælge en sådan udvej, for ikke at sige profession. Citat slut. Midt i alt dette virvar, følte professoren trang til en redegørelse. Han klarlagde sine grunde til oppositionen. Frihedens sag var forrådt af det såkaldt frisindede parti, som var kommet til magten. Til den sejr må det netop vise sig i, at den enkeltes, individets og det mindre samfunds, kommunens selvstændighed respekteredes mere og mere. Det stik modsatte var tilfældet. Den behandling, der var overgået ham, var kun et enkelt eksempel. Han sluttede sin redegørelse med et opråb til kamp mod den maskerede reaktion, der havde indtaget magtens sæde. Han gik med sin redegørelse til et af småbladene, der særligt havde taget sig af hans sag. Redaktøren modtog ham hulsageligt. Hvormed kan jeg være til tjeneste? Professoren sagde sit ærende. Var de bare kommet noget før, mens begivenheden var lige frisk? Der ville et indlæg fra dem have gjort sig. Men nu, de aner ikke, hvilken rolle aktualiteten spiller i journalistik. Vanting blev noget lang i ansigtet, da han erfarede, at han kun havde betydning for bladet som sensationsnummer, og at han nu var tilstrækkeligt udnyttet. Havde vi bare stået lige over for et valg, der ville de have gjort dem fortræffeligt på en valgtribune. Som martyr.
Som
redaktøren bladede i manuskriptet. Folk tror, det er så nemt at skrive en artikel. De aner ikke, at journalistikken er en opgave for sig. En form for sig. Jeg siger det ikke for at kritisere dem. Man ser de mest fremragende skribenter komme til kort over for den form. Som sagt, vi tager naturligvis deres artikel, hvis de insisterer derpå. Måske var det dog rigtigst, om vi besørgede den journalistiske anretning. Sådan i retning af magthavernes brutalitet, brød professoren ind. Den vidt og bredt berømte. Brølet må vel forstærkes, da der allerede er gået en tid. De to meningsfæller skiltes. Vanting gik op til et andet blad. Han havde i sin tid skrevet en del artikler deri. Populær filosofi. Han kendte redaktøren personligt fra den tid. Han kom så ubetimeligt. Redaktøren, der var gammel og svagelig, plagedes i øjeblikket hårdt af sin gigt. Han sad med hovedet indtullet og den ene fod oppe på en skammel. Hans alderdom havde også medført, at han var blevet overtroisk og så spøgelser ved højlys dag. De antog gerne skikkelse af konkurrenter. God dag, højst ærede, sagde professoren med sit skælmske smil. God dag, god dag, herr Vanting. Undskyld, jeg ikke rejser mig. Den forbandede gigt. Bevares. Professoren fremførte sit ærende. Politik. De glemmer nok rent, at vort blad nu tilhører regeringspartiet, eftersom det er vort parti, der er kommet til magten, mens de allerede er ude i oppositionen igen. Men den måde, hvorpå regeringen rygter sit værv. Derom må det højt oplyste vælger folk dømme. Det plejer jo at være noget langsomt i vendingen. Men er det da ikke vor opgave at vejlede og oplyse det? Aldeles ikke. Et blad har kun den opgave at være publikums ringetjener. Er publikum træt og trænger til søvn, så er det ikke et blads opgave at forstyrre det med utidige beretninger om, at der er indbrudstyve i huset eller lignende. Jeg tror dog, de undervurderer publikum. Hvor abonnementsprotokoller synes at vise det modsatte, sagde redaktøren gabende. Oprigtigt talt, tilføjede han. Giv dem ikke af med politik. Det skamskænder tit sin mand. Nu overdriver de dog vist. Jeg sidder inde med 30 års erfaring. Er det forresten sandt, at de pønser på at udgive et nyt blad? Ideen var slet ikke så ueffen. Det skulle vel være et blad for alle hæderlige og retskaffende mennesker. Nu vel, jeg venter. Jeg er ikke så let at rive af pinden, som de måske tror. Og hvor vil de få pengene fra? Vanting tog sin afsked. Han var træt og ærgerligt til mode. Hans træthed affødte refleksioner og en vis selvkritik. Han og redaktøren var meningsfæller. Redaktørens stilling var blot en anden. For uden kampen for friheden og fremskridtet, havde han en anden og mere nærliggende opgave. At tjene så mange penge som muligt til sig selv og de pengemænd, der ejede bladet. Den sidste opgave havde sikkert med årene taget luven fra den første. Friheden og fremskridtet var ikke længere mål. De var midler til at tjene penge. En forretning, fra hvilken det galt at holde konkurrenterne borte, selvom de var meningsfæller. Om politikeren var blevet som præsten. Hans religion, hans idé var hans næringsvej. Og sekterne var ham en videre stykkelighed. Dermed var idéerne blevet til fraser. Kønne talemåder. Blå, så man får betaling, stak folk i øjnene. Men Professoren standsede brat i sin tankerække. Stemte den praksis ikke så godt overens med hans egen lære? De kloge udnyttede de dumme. De stærke gik af med sejren. Han havde blot selv været en af publikum, og derfor følte sig stor forargelse. Professoren vendte tilbage til sit udgangspunkt, sin fortørnelse mod ministrene. De havde opstillet et smukt og tiltalende program. Da de ved dets hjælp havde opnået magten, benyttede de den uden skrubler udelukkende til egne fordele. Men det var jo fuldkommen korrekt at sætte sit eget over andres vel. Det var ham, der havde gebærdet sig som en tåbe. Han havde kaldt sig frigjort, og dog løb hans humanitet af med ham. Dog havde han gjort ærlighed og redelighed til sine guder. Og som en træl nejede sig til jorden for dem. Overtroisk var han. Selv slæbte han om med en god del af kristendommens moral. Denne selvvurdering og erkendelse af egen religiøsitet bragte dog ikke professoren til at se med ublandet beundring på de mænd, der havde vagt denne erkendelse i ham. Han måtte indrømme, at de var uden overtro, uden guder, uden fordomme, at de kun lod sig lide af hensynet til dem selv. Han kunne blot ikke lide dem. Han indså det fejlagtige heri, men han lå under for den gamle Adam, den knugende arv af traditionelle forestillinger,